Onko sä Helka koskaan miettinyt, että kuinka erilaista meidän vanhempien nuoruus oli meihin verrattuna?
No, oon mä joskus sitä miettinyt, mutta en mä silleen kovin syvällisesti. Entä ootko sä Petra miettinyt sitä?
Mä taas oon miettinyt aika paljon ja kiinnostaa kyllä, kun elämä ja tavat on kuitenkin muuttunut niin paljon siitä.
Niinpä. Me päätettiin kysyä meidän vanhemmilta muutamia kysymyksiä, joita me verrataan nykypäivään ja meidän omaan nuoruuteen. Niin käymään vähän keskustelua niiden pohjalta.
Milloin sun vanhemmat on käynyt rippikoulun?
No meidän isko on käynyt 2000 ja äiti 2003 vuonna.
Tuo on kyllä hauska, koska meidän isko on käynyt riparin vuonna 1979 ja äiti vuonna 1983. Niin on kyllä tosi paljon ikäeroa, kun sun vanhemmat vois olla niinku mun vanhimpia sisaruksia.
Ja oikeesti sun vanhemmat vois olla vaikka mun mummu ja vaari.
Mutta on hyvä, että me saadaan nyt verrata kolme eri sukupolven nuoruuksia. Kun iska on vaikka kertonut sen riparista, niin iskellä kävi silloin, että vaikka se halusi SRK-riparille, niin se ei mahtunut sinne, niin se meni sitten seurakunnan riparille. Ja se sanoi, että se vaikutti kyllä paljon siihen, että ei ollut ihan hirveästi uskovaisia kavereita sitten nuorena, kun ei päässyt tutustumaan riparin aikana. Nykyään ei ole kyllä mahdollista, että ei mahtuisi SRK-riparille, vaan sitä tilaa kyllä löydetään jostain.
Niinpä.
Mutta taas äitillä oli sillä tavalla, että kun se oli taas SRK-riparilla, ja se oli 2 viikkoa pitkä, niin sitten se ehti tutustua vaikka kuinka moneen ja sai hyviäkin ystäviä siellä. Silloin kun äiti ja iskä kävi riparin 70- ja 80-luvulla, niin niillä oli vielä 2 viikon riparit. Olisi kyllä ollut toisaalta kiva, jos meilläkin olisi ollut vielä viikon pitempi.
Mun äiti ja iskä kävi riparin silloin 2000-luvun alussa, niin niillä oli se 1 viikonloppu talvella ja sitten viikko kesällä.
Tuo, että sun vanhemmilla on ollut ennen sitä varsinaista ripariviikkoa 1 viikonloppu. Kuulostaa tosi hauskalta, koska olisi ollut kyllä kiva nähdä se ripariporukka ennen riparia. Helka, minkälainen ripari sulla itsellä oli?
No, mulla oli oikeastaan aika hyvä ripari, mutta meillä oli myös tosi iso ripari, niin se vaikutti siihen, että ei todellakaan ehtinyt edes jutella kaikkeenkaan, vaikka olisi ehkä halunnut. Mutta sain mä sieltä pari ystävää, jotka on mulle vieläkin läheisiä.
Meillä taas oli tosi pieni ripari, meitä oli alle 30, ja mä kävin vielä erariparin, niin sitten meistä tuli tosi tiivis porukka heti riparin ekana iltana. Ja pidetään vielä edelleenkin yhteyttä tosi monien kanssa.
Mulle ainakin ripari oli tosi uskoa vahvistava. Kyllä se oikeasti vahvisti.
Siis kyllä mullakin. Mulla kans omakohtaistui paljon, ja sitten se huomasi, että seuroissakin alkoi kuuntelemaan niitä puheita tarkemmin.
Niin, ja pystyi keskittyä paremmin.
Niinpä. Ja Sionilla on ollut alkukuuntelemaan niitä sanoja.
Niinpä.
Silloin kun äiti ja iskä oli nuoria, niin niillä piettiin tosi paljon iltakyliä ja ne oli tosi isoja. Siellä oli enimmillään 100 ihmistä ja kaikki otettiin mukaan. Ja koska me ollaan pikkupaikkakunnalta, niin 100 on tosi paljon. Ja niissä iltakylissä oli sitten porukkaa ihan kaiken ikäisiä, että siellä oli 15-25-vuotiaaseen. Sillä, että ei ollut kyllä esteenä, että minkä ikäinen on. Mutta oikeastaan ei ollut ihan hirveästi järjestettyä toimintaa ry:n kautta nuorille vielä silloin. Nykyään taas, kun mä asun edelleenkin sillä paikkakunnalla, missä äiti ja iskä on kasvanut, niin onneksi on nuorille suunniteltu toimintakin lisääntynyt. Ja se on ollut helpottava itselle, koska itsellä on ollut just vaikea lähteä varsinkin yläasteella toimintaan mukaan ja on ollut vaikeaa erityisesti se, jos ei ole ollut ry:n kautta suunniteltua toimintaa. Miten Helka teillä on?
No mä asun vielä pienemmällä paikkakunnalla ja meidän ikäisiä nuoria on tosi vähän, ihan muutamia. ry:n kautta on kyllä toimintaa, mutta sitä on vähän harvemmin. Mutta silloin kun on, niin on kyllä oikeasti aina mukava lähteä. Ootko sä Petra osallistunut Sionin työhön ja jos niin millaiseen ja minkä ikäisenä?
Mä en ole vielä ihan hirveästi ehtinyt osallistumaan ainakaan oma ry:n toimintaan, koska silloin kun mä olin nuorempi, oli tosi tarkat ikärajat ja mä olin nipin napin liian nuori osallistumaan vaikka keittiövuoroihin. Ja sitten kun mä olin tarpeeksi vanha, niin sitten ei enää niin paljon kiinnostanutkaan, koska nuoruus oli iskenyt. Mutta mä oon kuitenkin suviksissa tehnyt muutaman työvuoron ja ensi kesänä tuun tekemään vielä lisää. Entä minkälaisia työvuoroja sä oot tehnyt?
No mä oon ollut ry:n keittiövuorolla aika pienestä asti aina äiti apuna. ja sitten päiväkerhossa apuohjaajana. Ja sitten perus, mitä on ollut raamattulokkalaista juttuja, ollut mukana järjestämässä myyjäisiä. Ja sitten just huviseuroissa ja opistoseuroissa on tehnyt työvuoroja.
Jep, on kyllä laaja tarjonta kaikista eri työtehtävistä. Ja meidän vanhemmillakin on ollut samoja, ja ne on ollut aina mukavia, ja ne on aina lisännyt yhteenkuuluvuuden tunnetta. Niin ei ole kyllä muuttunut työtehtävät ihan hirveästi tässä vuosikymmenten kuluessa. Kun mä juttelin mun vanhempien kanssa, niin oli hauska huomata, mitä erilaista on ollut yhteydenpito niiden aikoina.
Jep, koska sunkaan ei ole varmastikaan ollut puhelimia.
Ei,
niin.
Lankapuhelin. Niin,
kun meillä on ollut, äitillä on ollut lankapuhelin ja iskä on hommannut kännykät vajaa 17-vuotiaana.
Kun puhelimet ei ollut vielä niin yleisiä, niin on niin kuin kasvatusten, tiedätkö? Että ollaan menty suoraan ovelle vaan juttelee tai menty pyytämään pihalle. Ja sitten ollaan lähetellyt myös tosi paljon kirjeitä, mikä on harmia, että se on harventunut nykypäivänä.
Mutta muista, että omassa lapsuudessakin vielä etsi jo niin keväästä aina kirjekavereita ja niille sitten läheteltiin kirjeitä.
Mäkin tein tuolla ja varsinkin serkkojen kanssa tuli läheteltyä kirjeitä. Ja edelleenkin mä lähettelen kirjeitä parhaiten kavereiden kanssa, koska se on kuitenkin ihan eri kuin laittaa vaan kännykällä viestiä.
Todellakin on eri.
Koska nykypäivänä melkein kaikilla on oma puhelin, niin niiden kautta tulee myös tosi paljon kiusauksia. Minkälaisia someja sä käytät ja onko sulla tullut niistä kiusauksia?
No mulla on niinku Instagram ja Snappi, mutta en mä koe, että mulla on tullut niistä hirveästi kiusauksia. Mutta totta kai niistä tulee ulkonäköpaineita ja ne kyllä todellakin vääristää sitä todellisuutta.
Joo, mullakin tulee tuommoisia. Instagramissa on just tuo, että siellä vääristellään tosi paljon vaikka täydellisyyttä ja se tuo kyllä paljon ulkonäköpaineita. Mullakin on Snappi ja Instagram ja sitten mä käytän WhatsAppia perheen kanssa jutusteluun. Mutta meidän vanhempien nuoruudessa, kun puhelimet ei ole ollut niin yleisiä, niin ne on ollut sitten ihan erilaisia ne kiusaukset.
Kun me iskan kanssa juteltiin, niin se kertoi just siitä, että jos se on vaikka ollut yksin rattoritöissä tai ajanut autoa vaikka, niin sillä on jäänyt herkästi radio päälle myös viihdemusiikin aikana.
Joo, iskekin kertoi, että radiota ne kuunteli tosi paljon ja viihdemusiikki kiinnosti tosi paljon ja se oli sitten kiusaus. Ja mä huomaan, että itselläkin, jos mä vaikka selaan IG:tä, niin sitten ne äänet jää päälle myös niissä vähän niin kuin huonommissa kappaleissa tai viihdemusiikissa. Ja ei siitä kyllä hyvä olo tuu.
No ei.
Ja sitten kun älypuhelimessa on kuitenkin käden ulottuvilla kaikki mahdolliset suoratoistopalvelut ja musiikkialustat, niin sitten herkästi saattaa päätyä kuuntelemaan vähän vääriäkin juttuja.
Mutta niistä olisi oikeasti tosi tärkeää saada puhuttua. Ja mitä iskakin kertoi, niin ne oli saanut ammattikoulussa uskovaisten kavereiden kanssa keskusteltua siitä.
Tuo on kyllä tosi hyvä, että ne ei ole sitten jäänyt painemaan.
Niinpä.
Somen kautta tulee tosi paljon vääristynyttä tietoa elämästä. Tai vaikka seurustelu on nykyään ihan erilaista. Seurustelemaan aletaan paljon helpommin tai sillä lailla.
Niin.
Niin, tiedätkö, tai sillä
lailla, siis että
sitä ei enää pidetä ison sellaisena niin kuin, vähän niin kuin merkityksellisenä.
Jep, sillä että se seurustelu oikeasti tähtää avioliittoon.
Niinpä, varsinkaan epäuskosten keskuudessa. Myöskään naimisiin menoa ei nykyään pidetä niin merkityksellisenä sillä lailla, että moni ei enää edes mene naimisiin.
Ja musta tuntuu, että uskovaisten keskuudessa, kun seurustelu tähtää yleensä aina avioliittoon, niin musta tuntuu, että sekin on vähän vähentynyt.
Niinpä. Ja paljon helpommin erotaan. Ja se on kyllä harmi. Helka, mitkä on ollut sulle niin kuin semmosia koettelemuksia nuoruudessa? Uskon koettelemuksia. Tai onko joitain asioita, mitkä on koetellut sun uskoa?
No musta tuntuu, että varsinkin isommissa menetyksissä on ollut tosi vaikea luottaa siihen, että kaikki menee just niin kuin on oikeasti tarkoitettu.
Joo, itselläkin kun on mielenterveystaustaa, niin silloin kun on ollut vaikeinta, niin on ollut kyllä tosi vaikeaa luottaa Jumalaan.
Jep, on ollut samoja tuntemuksia. Mun vanhemmilla silloin 2000-luvulla oli myös paljon uskon koettelemuksia. Esimerkiksi Toisella mun vanhemmista on epäilty vakavaa sairautta 12-vuotiaasta ja sen takia sen on pitänyt käydä sairaalassa paljon tutkimuksissa ja pitkillä osastojaksoilla. Tämä on ollut kyllä sille ja sen perheelle tosi rankka koettelemus ja vaatinut tosi paljon hyväksymistä.
Varmasti.
Ja mun toisella vanhemmalla on ollut myös tosi paljon koettelemuksia sen suhteen, että kun koulussa on nähnyt niitä seurustelevia pareja, niin on ajatellut, että voispa itsekin tai että olisipa itselläkin. Se maailmaseurustelumalli on oikeasti todella monella ihmiselle niin haavoittavaa, että sen ymmärtää sitten vähän vanhempana.
Niinpä. Itselläkin on ollut just yläasteella noita ajatuksia, että kun oli seurustelevia pareja ympärillä, että pitäisikö sitten itselläkin löytää se poikaystävä jostain. Tai oli jotenkin paine. On kuitenkin tajunnut sen, että ei niinku ole mitään kiirettä.
Tuo on hyvin sanottu.
Mutta Helka, minkälaisia asioita sun vanhemmilta tuli esiin silloin, kun te juttelitte siitä, että mikä on vähän niin kuin nykynuorilla vaikeampaa kuin ennen?
No some tuli tosi isona asiana siinä esiin. Ja mä oon kyllä kans ihan sitä mieltä, että some vaikuttaa tosi paljon ja kaikki, mitä sieltä löytyy. Sitten äitillä tuli ainakin siitä, että silloin ei ole kyseenalaistettu ainakaan niin paljon Jumalan valtakuntaa ja niin kuin sen neuvoja.
Meillekin tuli äiti ja iskan kanssa, kun me puhuttiin, niin tuo esille. Ja sitten äiti sanoi kans, että ulkonäkö ja menestymiseen kohdistuva paine on myös isontunut tosi paljon.
Niin onkin. Se on kyllä kans tosi harmillista.
Meikkaamisen suhtaudutaan nuorten piireissä ihan eri tavalla. Ne kertoo, että ennen on ollut sillä selkeä, että uskovaiset ei meikkaa. Mutta nykyään se ei ole enää ihan niin selkeä, tai moni uskovainenkin nuori meikkaa.
Sitä on vähän vaikea ymmärtää, mutta toisaalta mä ymmärrän sen.
Mutta niin sillain, että kun kaikki muut meikkaa, niin sitten tuntuu itselläkin välillä, että pitäisikö munkin sitten meikata. Tai sillä, että kelpaanko mä tämmöisenä. Mutta ei sillä itse kannata sitä ajatusta. Tai sillain.
Jep, toi.
Mä en sillä itse kannata sitä, mutta se on vaan harmittava tosiasia, että sillä ei ole.
Niinpä.
Vanhemmat on kyllä hoksannut tai niin kuin tiennyt oikein, että mikä on niin kuin vaikeita.
Nuorille vaikeita asioita.
Niinpä. Äiti ja iskän kanssa jutellessa me käytiin myös keskustelua siitä, että mikä auttoi niitä pysymään uskomassa koko nuoruuden.
Haluatko sä Petra kertoa vähän, että mitä tuli ilmi?
Joo. Molemmat kerto, että uskovaisilla kavereilla ja perheenjäsenillä oli tosi iso vaikutus. Iske myös kertoi, että kyllä se oli joskus miettinyt sitä, että mitä jos se kieltäisi uskon. Mutta ei se niinku.
Mutta onko se miettinyt sitä sille vakavemmin, että
kun se ei ole just sille vakavemmin, tai se on vaan miettinyt, että mitä jos se kieltäisi. Että mitä vähän niinku kävisi, jos se kieltäisi. Mitkä asiat auttoi sun vanhempia pysymään uskomassa?
No kummallakin oli nuorenakin sellainen tunne, että se on tärkeintä säilyä uskomassa. Ja että kyllä se Jumala johdattaa ja tietää sen suunnan. Ja sitten mun vanhemmat on alkanut seurustella aika nuorena ja mennyt myös naimisiin nuorena. Niin se on kans auttanut, kun ne on saanut semmoisen tärkeän saattajan ja tukijan ja niinku.
Jep, uskovaisen puolison.
Niin. Onko Petra sulla jotakin sellaista, mikä on rohkaissut sua uskomaan tähän asti?
Yläaste oli mulla rankkaa aikaa ja sitten uskokin vähän heikentyi. Mutta sitten mä menin isoskoulutukseen ja se vahvisti uskoa ihan tosi paljon, kun sai uusia kavereita ja siellä puhuttiin tosi paljon uskosta.
Totta, isoskoulutus. Mulla kans isoskoulutus on ollut tosi isona asiana. Mehän puhuttiin myös meidän vanhempien kanssa siitä, että mikä on muuttunut nuorilla myös parempaan suuntaan.
Joo, no mun vanhempien kanssa tuli ainakin se, että nuoret osaa nykypäivänä puhua paljon paremmin omista asioista, vaikeistakin asioista, ja uskaltaa myös hakea apua. Ja äiti kertoi myös siitä, että silloin kun, varsinkin kun mun vanhemmat oli nuoria silloin 80-luvulla, uskon kieltäneet jätettiin niin kuin ihan ulkopuolelle kaikista asioista. Äitin mielestä nykyään ollaan paljon suvaitsevampia niitäkin kohtaan, ja se on kyllä ihan oikea armollista. Koska itselläkin on tosi tärkeitä kavereita, vaikka ne onkin jotkut kielen uskon.
Se on kyllä oikeasti ihana.
Tuliko Helka sulla ja sun vanhemmille jotakin juttua?
Joo, no tuli aika paljon tätä samaa, että just vaikka on helpompi keskustella vaikeimmista asioista. Ja tuli myös ilmi se, että on hyvä, että just vaikka päivämiehessä puhutaan mielenterveystä ja myös seksuaalisuuteen liittyvistä ongelmista. Ja niistä on silleen oikeasti hyvää tietoa.
Niinpä. Ja sitten sieltä päivämiehestä saa sitä tietoa, jos ei vaikka uskalla kysyä vanhemmilta.
Niinpä. Se on kyllä hyvä. Tuliko teille puheeksi se, että mitä sun vanhemmat haluaisi sanoa tämän päivän uskovaisille nuorille?
Joo, tuli. Iskellä tuli sieltä aika heti, että pitäkää usko ja hyvä omatunto. Ja että vaikka tuo on vanha neuvo, niin se pätee kyllä ihan samalla tavalla edelleenkin. Ja äiti ja iskä molemmat sanoi, että ei tarvitse pelätä sitä, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan.
Mulla ja mun vanhemmilla tuli aika paljon niitä samoja. Esimerkiksi äiti sanoi siitä, että nuorenakin saa luottaa siihen, että Jumala johdattaa. Ja sitten, että vaikka esimerkiksi ilmasto- ja ympäristöasiat voi huolettaa paljon nuoria, niin ei niistäkään kannata silti liikaa ottaa huolta. Ja oikeasti ei ole mitään hätää silloin, kun on se uskon lahja sydämessä. Totta kai elämässä tulee niitä iloja ja suruja. Ja vaikka olisi pitempikin synkkä kausi, niin silti aina sen tunnelin päässä on sitä valoa.
Se pitää kyllä muistaa.
Petra, tuleeko sulla mieleen jotakin semmoista, mitä sä haluaisit sanoa vielä lopuksi?
Joo. Jutellessa tuli kyllä paljon tietoa siitä, että minkälaista meidän vanhemmilla on ollut nuorena. Mutta vaikka tavat ja muut on erilaisia, niin jokaisen sukupolven nuoret on kuitenkin aika lailla samoja. Ja usko on pysynyt samanlaisena.
Niinpä.
Oli kyllä mukava puhua vanhempien kanssa. Se avasi tosi paljon sitä niittenkin nuoruutta. Se, mitä mä haluan sanoa kaikille muille nuorille, että Jumala on luonut meidät kaikki omaksi kuvakseen ja että me ollaan täydellisiä just semmoisina kuin ollaan kaikki ne epätäydellisyyksinemmekin.